poslanica papeža Frančiška za prvi svetovni dan revnih z naslovom Ne ljubimo z besedami, ampak z dejanji, ki se bo obhajal vsako leto na 33. nedeljo med letom. Letos to pride 19. novembra. Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Te besede apostola Janeza vsebujejo zahtevo, ki je noben kristjan ne sme prezreti. Resnost, katero nam ljubljeni apostol, to Jezusovo zapoved, izroča vse do današnjega dne, še bolj prihaja do izraza, ko so prazne besede, ki pogosto prihajajo iz naših ust, v nasprotju s konkretnimi dejanji, ki naj bi bila naše merilo. Ljubezen ne dovoljuje izgovorov. Ko se namenimo ljubiti, kakor je ljubil Jezus, moramo slediti njegovemu zgledu, še zlasti, ko smo poklicani k ljubezni do ubogih. Sicer pa je dobro znano, kako nas ljubi Božji sin, na kar nas Janez zelo jasno opominja. Njegova ljubezen sloni na dveh stebrih. Bog nas je prvi ljubil in o svoje ljubezni se nam je popolnoma podaril. Za nas je dal celo življenje. Takšna ljubezen ne more ostati brez odgovora. Čeprav je samo z ene strani in v zameno ne zahteva ničesar. V srcih užiga tako močen ogen, da vsi na njo odgovarjajo z ljubeznijo, kljub svojim omejitvam in grešnosti. To pa se lahko zgodi le tedaj, ko v svoje srce kolikor mogoče sprejmemo Božjo milost, njegovo usmiljeno ljubezen, ki našo voljo in celo čustva nagiba k ljubezni do Boga in bližnjega. Tako lahko milost, ki izvira tako rekoč iz srca Trojice, preoblikuje naše življenje ter rodi sočutje in dela usmiljenja v dobro naših bratov in sester v stiski. Ta nesrečnik je klical in Gospod je slišal. Cerkev je vedno razumela pomembnost tega klica. Veliko pričevanje za to je na prvi straneh apostolskih del, kjer Peter prosi brate, naj izberejo 7 mož, ki so polni duha in modrosti, da bodo služili revnim. To je gotovo eden prvih znakov, s katerimi je krščanska skupnost stopila na svetovni oder v služenje najbolj revnim. Vse to je bilo mogoče, ker je krščanska skupnost razumela, da se mora življenje Jezusovih učencev izražati v bratstvu in solidarnosti, v pokornosti Jezusovim besedam, blagor ubogim, ker so dediči nebeškega kraljestva. Prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Te besede jasno kažejo živo skrb prvih kristjanov. Evangelist Luka, ki več od drugih piscev piše o usmiljenju, pri opisu podeljevanja o prvi skupnosti ne govori za nosom. Nasprotno, svojimi besedami želi nagovoriti vernike vseh generacij in tako tudi nas, da bi nas podprl v strajnem pričevanju in nas spodbudil v skrbi za najbolj revne. Enak nauk z enakim prepričanjem nam izroča apostol Jakob, ki v svojem pismu ne skopari s krepkimi in ostrimi besedami. Poslušajte, moji ljubi bratje, ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu, a bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil vsem, katerega ljubijo, vi pa ste osramotili reveža. Ali vas ne zatirajo in zlačijo pred sodišča prav bogati? Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši, če sta brat ali sestra gola in ima manjka vsakdanje hrane, pa ima kdo izmed vas reče, pojdite v miru, pogrejte se in najejte, a ima ne daste, kar potrebujete za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del, sama zase je mrtva. Kljub temu se kristjani v določenih obdobjih niso polno si držali tega klica, ker jih je okužil svetni način razmišljanja. A Sveti Duh jih je še naprej vztrajno klical, naj pogled uperijo v bistveno. Poklical je može in žene, ki so na različne načine posvetili življenje služenju revnim. Koliko strani zgodovine so v teh 2000 letih popisali kristjani, ki so v skrajni preproščini in ponižnosti ter z velikodušno in ustvarjalno ljubeznijo služili najobožnejšim bratom in sestram. Najvidnejši zgled imamo v Frančišku Asiškem, ki so mu v dolgi stoletji sledili mnogi sveti možje in žene. Frančiško ni zadoščalo, da bi gobavce objemal in jim dajal miloščino, ampak je rajše v Gubijo, kjer je bival z njimi. To srečanje je razumel kot odločilni trenutek v svojem spreobrnenju. Ko sem namreč bil še v grehih, se mi je zdelo zelo zoprno videti gobavce. Gospod pa me je sam pripeljal mednje in bil sem usmiljen z njimi. In ko sem se oddalil od njih, se mi je to, kar se mi je zdelo zoprno, spremenilo v sladko za dušo in telo. To pričevanje je dokaz preobrazbe moči ljubezni do bližnjega in krščanskega življenjskega sloga. Na revne ne smemo gledati zgolj kot na prejemnike dobre prostovoljske prakse, enkrat na teden ali še manj spontanih dejanj dobre volje, s katerimi pomerimo vest. Čeprav so taka dejanja dobra in koristna, ker nam pomagajo postati dovzetnejši za stiske mnogih ljudi in krivice, ki so pogosto njihov vzrok, bi nas morala voditi k resničnemu srečanju z obogimi in k podelitvi, ki postaneta način življenja. Molitev, hoja po stopinjah Jezusovih učencev in spreobračenje najdejo potrditev evangeljske pristnosti prav v taki ljubezni in podeljevanju. Takšno življenje je vir veselja in dušnega miru, ker se z lastnimi rokami dotikamo Kristusovega telesa. Če želimo resnično srečati Kristusa, se moramo dotakniti njegovega telesa v telesih trpečih revnih, kot odgovor na zakramentalno obhajilo dano v Evharistiji. Kristusovo telo, ki ga lomimo pri svetem bogoslužju, se nam razkriva v ljubezni in dejanju, v obrazih in osebah najbolj ranljivih bratov in sester. Besede svetega Janeza Krizostoma so še vedno sodobne. Počastiti hočeš Kristusovo telo. Pazi, da ga ne bo zaničeval njegovi goloti, ko bi ga tukaj častil s svilenimi oblačili. Zunaj pa prezrl, da trpi pomankanje v siromakih zaradi mraza in golote. Zato smo poklicani, da pristopimo k revnim, jih srečamo, se jim zazremo v oči, jih objamemo in jim pokažemo toplino ljubezni, ki bo uničila krog njihove osamljenosti. Dlan, ki jo iztegujejo proti nam, je tudi vabilo, da stopimo iz svojih varnih okvirov in udobja, ter prepoznamo vrednost oboštva kot takega. Ne pozabimo, da je oboštvo za apostole predvsem klic hoje za ubogim Jezusom. To je hoja za njim in ob njem, pot, ki vodi k blaženosti nebeškega kraljestva. Oboštvo je ponižno srca, ki zna sprejeti človeške omejitve in grešnost, ter tako premagovati skušnjavo vsemogočnosti, ki vodi v prepričanje, da je človek nesmrten. Oboštvo je notranja drža, ki človeku preprečuje, da bi na denar, kariero in razkošje gledal kot na življenjski cilj in kot pogoj za srečo. Pravzaprav je oboštvo tisto, ki ustvarja pogoje za svobodno prevzemanje osebne in družbene odgovornosti, kljub omejitvam posameznika, ki zaupa v Božjo bližino in pomoč njegove milosti. V tem smislu je oboštvo nekakšno merilo, ki nam omogoča, da presojamo, kako najbolje uporabljati materialne dobrine in izgrajevati odnose, ki niso sebični ali posedovalni. Za zgled si torej vzemimo svetega Frančiška in njegovo pričevanje za pristno oboštvo. Ravno zato, ker je Frančišek pogled upiral Kristusa, ga je lahko videl v revnih in mu v njih služil. Če želimo učinkovito prispevati k spreminjanju zgodovine in spodbujati resnični razvoj, je nujno potrebno slišati klice revnih in se obvezati, da jih ne bomo več potiskali v ozadje. Krati pa se obračam na revne, ki živijo po naših mestih in v naši skupnosti. Naj ne izgubijo čuta za evangeljsko oboštvo, ki je del njihovega vsakdana. Revščino je v sodobnem svetu zelo težko jasno opredeliti. Ta pa nas iz dneva v dan na mnogo načinov opominja nase, ko gledamo obraze, ki jih je zaznamovalo trpljenje, potisnjenost v ozadje, zatiranje in nasilje, mučenje in zapor, vojna, odvzem svobode in dostojanstva, nevednost in nepismenost, stiska zaradi bolezni in nezaposlenost, trgovina z ljudmi in suženstvo, izgnanstvo, izjemna revščina in prisilna migracija. Revščina ima obraz žensk, moških in otrok, ki jih izkoriščajo za nizkotne interese in jih teptajo vplivni in bogati svojo izprijeno miselnostjo. Kakšen neizprosen in neskončen seznam bi morali sestaviti, če bi dodali še oboštvo kot posledico družbene nepravičnosti, moralne izprijenosti, pohlepa izbrane peščice in splošne brezbrižnosti. V današnji časi se na žalost nesramno veliko bogatstva kopiči v rokah peščice privilegirancev, pogosto v povezavi z nezakonitimi dejavnostmi in grozljivim izkoriščanjem človekovega dostojanstva. Krati pa se v velikem delu družbe po vsem svetu sramotno hitro povečuje revščina. O pogledu na takšno situacijo ne moremo držati križem rok, še manj pa biti ravnodušni. Revščina duši pobude številnih mladih, ker jih onemogoča na poti do dela. Revščina hromi občutek za osebno odgovornost, kar vodi v nagnjenost, prelaganje odgovornosti in iskanje uslug. Revščina zastruplja vrelce sodelovanja in krni prostor za poklicno opravljanje dejavnosti ter tako ponižuje zasluge tistih, ki delajo in so storilni. Na vse te oblike revščine se moramo odzvati z novo vizijo življenja in družbe. Vsi revni, kot je rad govoril blaženi Pavel VI, pripadajo cerkvi po evangeljski pravici. In od nas zahtevajo temeljno izbiro v njihovo korist. Blagor torej rokam, ki se razpirajo, da bi objele revne in jim pomagali. Te roke prinašajo upanje. Blagor rokam, ki presegajo vsakršne ovire, kulturne, verske in narodnostne, in na rane človeštva vlivajo balzam tolažbe. Blagor rokam, ki se razpirajo, ne da bi kaj zahtevale v zameno, ne da bi postavljale pogoje, imele pomisleke in dvomile. To so roke, ki na brate in sestre kličejo Božji blagoslov. Ob zaključku jubileja usmiljenja sem cerkvi želel dati svetovni dan revnih, da bi krščanska občestva po vsem svetu lahko postala še večje in boljše znamenje Kristusove ljubezni za najmanjše in tiste v največji stiski. Svetovnim dnevom, ki so jih ustanovili moji predhodniki in jih v naših občestvih obhajamo že tradicionalno, želim dodati še tega, ki jim bo doprinesel odlično evangeljsko polnost, to je Jezusovo posebno ljubezen do revnih. Celotno cerkev ter može in žene dobre volje po vsem svetu vabim, da na ta dan pogled oprejo tiste, ki iztegujejo roke, kličejo na pomoč in prosijo za solidarnost. To so naši bratje in sestre, ki jih je ustvaril in jih ljubi naš nebeški Oče. Namen tega dneva je predvsem spodbuditi vernike, da bi se oprli kulturi odmetavanja in zapravljanja in sprejeli kulturo srečanja. Hkrati pa vabilo velja vsem, ne glede na versko pripadnost, da bi se odprli podeljevanju z revnimi v vseh oblikah solidarnosti in v konkretnih oblikah bratstva. Bog je nebo in zemljo ustvaril za vse, na žalost pa so nekateri postavili meje, zidove in ograje in se s tem izneverili prvotnemu daru, namenjenemu vsemu človeštvu, brez izjem. Želim si, da bi teden pred svetovnim dnevom revnih, ki bo letos 19. novembra, na 33. nedeljo med letom, krščanska občestva ustvarila številne trenutke srečanja in prijateljstva, solidarnosti in konkretne pomoči. V nedeljo lahko na to povabijo revne in prostovoljce na skupno praznovanje Evharistije, tako da bo praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, ki je nedeljo zatem še pristnejši. Pomen Kristusovega kraljevskega dostojanstva se najjasneje razkriva na Golgoti, ko se nedolžni človek prebit na križ, obok, nak in brez vsega, učloveči in razkrije polnost Božje ljubezni. Jezusova popolna izročitev očetov v skrajnem oboštvu razkriva moč te ljubezni, ki ga na veliko noč obudi v novo življenje. Če v naši bližini živijo revni, ki išče zaščito in pomoč, to nedeljo pristopimo k njim. To bo ugoden trenutek, v katerem bomo našli Boga, ki ga iščemo. Kako nas uči sveto pismo, jih za svojo mizo sprejmemo kot častne goste. Lahko nas naučijo, kako dosledno živeti vero. Svojim zaupanjem in pripravljenostjo sprejeti našo pomoč, nam umirjeno in pogosto veselo kažejo, kako pomembno je živeti preprosto in se izročati Božji previdnosti. V srcu mnogih konkretnih pobud, ki se bodo izvajale na ta dan, naj bo vedno molitev. Ne pozabimo, da je Oče naš molitev ubogih. Sprošno za kruh Bogu izkazujemo zaupanje, da bo poskrbel za osnovne življenjske potrebe. Jezus nas je v tej molitvi naučil izrekati in sprejemati klic človeka, ki trpi zaradi negotovih bivanskih razmer in pomankanja. Ko so učenci prosili Jezusa, naj jih nauči moliti, jim je odgovoril z besedami, s katerimi se ubogi obračajo na edinega očeta, v katerem smo vsi, bratje in sestre. Molitev Oče naš izgovarjamo v množini. Kruh, za katerega prosimo, je naš, kar nakazuje podeljevanje, sodelovanje in skupno odgovornost. V tej molitvi vsi prepoznamo potrebo po premagovanju vseh oblik sebičnosti, ki vodi v veselje medsebojnega sprejemanja. Brate škofe, vse duhovnike in diakone, ki so poklicane za pomoč revnim, ter vse posvečene osebe in vsa združenja, gibanja in množico prostovoljcev prosim, naj pripomorejo k temu, da bo svetovni dan revnih postal tradicija, ki bo konkretno pripomogla k evangelizaciji v današnjem svetu. Naj torej ta novi svetovni dan močno potrka na vest vseh vernih, da bodo vse bolj gojili prepričanje, da jim bo podeljevanje z revnimi odkrivalo razumevanje najglobljih evangelijskih resnic. Revni niso težava, revni so vir, iz katerega je treba črpati, da bi lahko sprejemali in živeli bistvo evangelija. Iz Vatikana, 13. junija 2017. Nagod svetega Antona Padovanskega. Frančišek.